Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У тройним удари чи удасться врятувати білоруське машинобудування? Подорожжя на радзіму поэта Міхася Ковиля у вёску Покрышева, што на Случчыне. І у інтерв'ю тыдня гутарка з былым членам Конституційного суду Михаилом Пастуховым.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці удасся выратаваць беларускае машынабудаванне? Чаму Европарламент лічыць, што беларускія ўлады недастаткова робяць дзеля пабудовы дэмакратыі ў краіне? Ці вядзецца ў Беларусі барацьба з п'янствам? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё: ці удасся выратаваць беларускае машынабудаванне? У чацвер, 24 лістапада, у Лукашэнкі адбылася нарада па пытанню развіцця беларускага машынабудавання. Апошнім часам кіраўніцтва краіны не першы раз вяртаецца да гэтай тэмы. Яшчэ на нарадзе летам 2015 года было даручана выпрацаваць меры па развіццю машынабудаўнічых прадпрыемстваў краіны, даручана ўраду. Іх планавалася разгледзець яшчэ вясной, калі кіраўнік Беларусі наведаў МАЗ, аднак усё было адкладзена. Больш за год урад вызначаўся стратэгіяй развіцця машынабудавання. Галоўная выснова, якую зрабіў Лукашэнка на нарадзе, выглядае так. Вядучым арганізацыям галіны была аказана значная дзяржпадтрымка. Машынабудаўнікам дапамагалі рэфінансаваць крэдытную запазычанасць, папоўніць абаротныя сродкі і тым самым стварыць перадумовы для эфектыўнай працы. Аднак істотных становчых вынікаў не назіраем, і за гэта нехта павінен адказаць. З выступу Лукашэнка высветлілася, што толькі за 2014-15 гады прадпрыемства страцілі палову аб'ёму выпускаемай прадукцыі, у тым ліку амаль 25% за 2015 год. Калі мы і далей будзем развіваць вытворчасць у такім рэжыме і тэмпах, то для выхаду на ўзровень 2013 года спатрэбіцца, як вы разумееце, дзясяткі гадоў, заявіў Лукашэнка. Удумайцеся ў сітуацыю. За два гады аб'ём прадукцыі упаў на палову. Няма іншай такой галіны прамысловасці, дзе быў бы такі правал. Вось у красавіку гэтага года Лукашэнка наведаў МАЗ, які ён назваў тварам нашай краіны. Дык вось некаторыя лічбы. У 1993 годзе, апошні год, калі Беларусь жыла без Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта, МАЗ вырабіў і прадаў 40 тысяч аўтамабіляў за год. У 2005 годзе іх выпускалася ўжо 20 тысяч. У 2014 годзе каля 12 тысяч, а ў 2015 каля 6 тысяч грузавікоў. Расійскі рынак ўжо даўно заняты іншымі фірмамі, і доля МАЗа там цяпер складае 6%. Гэта пры тым, што МАЗ атрымоўваў падтрымку не толькі з беларускага бюджэту. Праграма «Саюзны дызель» шмат гадоў фінансавалася з бюджэту саюзнай дзяржавы. Але яе лёс такі ж змрочны, як і лёс праграмы «Саюзны тэлевізар». У 2014 годзе МАЗ стаў самым стратным прадпрыемствам у краіне. Лукашэнка на нарадзе казаў звыклыя рэчы, які ён шмат гадоў паўтарае. Маўляў, сітуацыю трэба кардынальна выпраўляць. Мене цікавіць, ці ёсць у ўрада сапраўды эфектыўныя меры для ўздыму галіны. Але трагічная праўда ў тым, што машынабудаўнічая галіна Беларусі, якая яшчэ з савецкіх часоў была сімвалам і гонарам Беларусі, павольна памірае. І выратаваць яе ўжо немагчыма. Час упушчаны. Гадоў 10-15 таму яшчэ можна было выратаваць шмат такія прадпрыемствы, калі б прадаць іх акцыі багатаму інвестару, правесці прыватызацыю. І былі нядрэнныя прапановы, дарэчы. Але тады Лукашэнка казаў, навошта прадаваць тое, што добра працуе. А цяпер гэтае прадпрыемства ўжо нікому не патрэбны. За гэта нехта павінен адказаць, грозна заявіў Лукашэнка на нарадзе. Але за ўсё ў краіне, як вядома, адказвае адзін чалавек, але сваю адказнасць ён не прызнае.
Чем дольше оттягивается радикальное решение во всей белорусской экономике, не только в машинобудовании, тем мощнее погоршается ситуация. Глядите, годами ничего принципово не изменяется. Колька стратных предприемств растет, склады по-ранейшему забитые, рентабельность продажу снижается, кредиторская запозычность повеличивается. Некоторые эксперты навод кажут, что идет повольная, але упевненная деградация галины, навод катастрофа. Коли б наши так званые флягманы машинобудования были у приватных руках, то тут бы резко скоротили лишние працовные руки, але на державных заводах и фабриках этого позбегают. Отповедно растут выдатки на вытворчесть, падает заробок, сыходят наибольш квалификованные работники, падает якость продукции, снижается попыт. И вот такое замкненное коло деградации и снуе, и может должиться годами. Покуль на белорусские тракторы, грузовики, комбайны да іншую продукцию был попыт на российском рынку, это не так кидалось в очи. Але апошнім часом, коли супроць России ввели санкции, коли там отбылось резкое скорочение прибытков от нафты и газу, там отбылось и істотное снижение платежеспособного попыту. А покольки мы вельми моцно привязаны до российского рынка, ранее и позднее его стан повинны был отбиться и на Беларуси. Ведомо, коли рынок звужается, узмотняется конкурентная борьба. Вот сдаденная по мазе свечить об тем, что экспорт у России скорочается не только в абсолютном выразе, але и скорочается доля рынка мазы, який просто, ну, не вытримливает конкуренции. А вот еще цікавый приклад. Використание вытворших могутностей у станкобудования за год снизилось на 38%. Натурально, что тут заводы стратные, потому что только простое утримание вытворчих помешканий потребує колоссальных выдатков. А вот тут цікаво, як хутко може наступить коллапс. Вот Александр Бухвостый, який добре ведає ситуацию в галине, лічить, что вялое адмирання предприемства может довжиться еще довольно долго. Коли, скажем, на тракторном и автомобильном заводах провести внутреннюю реконструкцию, навод не реформуючи промысловую политику в целом, яны могут еще годов 10 працевать, скажем, Бухвост. Зрозумело, что треба у корня переглядать промысловую политику, але это немогчимо при теперешней политической владе. Не думаю, что у промысловости нема кадров, которые не разумеют, что отбывается и что треба робить, але им потребна политическая воля. А кроме политической воли, якая отсутничает у керавництва, потребны инвестиции. А лишь и они без кардинальных реформ в Украину не приедут. И снова такое вот замкненное коло. Эксперты означают, из эффективных предприемств в Беларуси остались только фактично Беларусь-Калий, нафтоперепрацовывающие заводы, некоторые предприемства харчовой промысловости. У інших справы дренные, у машинобудовании особливо дренные. И тут варто вернуться до того, чем скончил Валер Карбалевич, до питания Лукашенко на учорошней нараде. Кто за это откажет? Я особисто уверен, никто. Бо коли притягивать до отказности по великому рахунку, то пик отказности кладется на плечи керовника белорусской державы. Але если он, как все ведут, персональной отказности за справы Украины не осе. Как он заявил колисти, я для вас добыл танную нафту и газ, а далее это уже ваши справы.
Я до этого додам такую личбу, что МАЗ за минулый год на 10% стратил колькость автомобилей, которые я продал у России именно. Хотя, до речи, там не только МАЗ стратил позиции, например, ГАЗ так само, Урал, который вырабатывает грузовики Урал, так само уменьшил продаж. Но больше за всех стратил 10% повторяю МАЗ. И мне подается, что вот эта вот однобоковая ориентация белорусского вытворца только на российский рынок, она вельми помылковая. Когда вы поглядели статистику, то продажи не растут в другие регионы, а последние годы и не росли, то есть МАЗ сконцентрировался на российском рынке и проиграл. В принципе, другую еще причину я бачу вот этой поразы и МАЗа, и других гигантов машинобудовли у Беларуси, это целком не рынковая ситуация в Украине, при якой, безумовно, немогчимо вырабить добрую конкурентоздольную машину. Это тычется не только МАЗа, зараз это уже тычется и МТЗ, інших машинобудовничьих предприемств. Коли в Украине нема конкуренции помеж вытворцами, коли краина користается в основном административными методами керования экономикой, то она не может вырабить добрую продукцию. И третье, с сапраўды тут можна пагадзіцца з Валерам Карбалевічам, які казаў пра тое, што страчны час, упушчаны час, калі была магчымасць неяк структурна перарабіць той рынак беларускіх машынабудаўнікоў. Былі некалькі гадоў таму яшчэ прапановы, нагадаю, ад КАМАЗа аб'яднацца з МАЗам, але тады Лукашэнку, відаць, не задаволіла тое, што большасць пакета перайдзе КАМАЗу, і ён страціць кантроль над гэтым прадпрыемствам, я маю на увазе МАЗ. Ён адмовіўся ад той здзелкі. Тады эксперты казалі, што праз нейкі час вы пацерпіце ад гэтага. Вось так оно ўжо адбываецца. Мы бачым, што зноў памылка самога Лукашэнкі адбілася на эканамічным становішчы пэўнага прадпрыемства і ўсёй краіны. Але можна згадаць яшчэ нават і больш глыбока, калі, відаць, былі пушчаны нейкія магчымасці стратэгічных зменаў. Я згадваю канец 90-х гадоў, мне як журналісту давялося удзельнічаць у Нямеччыне, у Штутгарце праводзілася семінар журналістаў, якія даследуюць сітуацыю ў машынабудоўлі, і там ужо тады эксперты, якія перад намі выступалі, міжнародны эксперт, не толькі нямецкія, яны прадказвалі, што такія прадпрыемствы ў Усходняй Еўропе, якія выраблялі вот эти вот знакавыя мадэлі, ну, я прывяду прыклад, вот МАЗ згадваўся, Ікарус у Венгрыі, да, Татра у Чэхіі, называліся іншыя маркі в Расіі, якія патрабуюць вельмі шмат металу для вырабу, маецца на увазі менавіта не легкавікі, а грузавікі, цяжкія грузавікі. Ім наканавана альбо гэтым прадпрыемствам пераарыентавацца на іншыя мадэлі, шукаць нейкую сваю іншую нішу, альбо ім наканавана смерць, бо яны не вытрымуюць канкурэнцыі з краінамі, дзе ёсць танны метал, дзе ёсць танныя іншыя кампаненты, іншыя матэрыялы. Ім абавязкова прыйдзецца аб'ядноўвацца, альбо яны загінуць. Тады стаўка ў Беларусі была зроблена на тое, што Расія будзе падтрымліваць гэтых моцных машынабудаўнікоў нашых, даваць метал, даваць электраэнергію, даваць магчымасць танна дзе-то прадаваць гэтыя машыны, за меншыя грошы вырабляць іх, адпаведна, прадаваць на больш такім выгадным рынку, маць на увазе расійскі. Это был проігрышны выбар, і вось мы зараз спажынаем гэтыя вынікі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Олег Груздзіловіч і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Уладзімір Глот, чаму Еўрапарламент лічыць, што беларускія ўлады недастаткова робяць дзеля пабудовы дэмакратыі ў краіне?
Наяўнасць смяротнага пакарання, адсутнасць бяспекі беларускай атамнай станцыі, якая будуецца ў Астраўцы, і адмова ад правядзення свабодных і справядлівых выбараў сталі трыма асноўнымі прычынамі, з-за якіх дэпутаты Еўрапарламенту учора прынялі спецыяльную рэзалюцыю па Беларусі. Падчас дэбатаў еўрадэпутаты прызналі, што прагрэс Беларусі ў адстойванні дэмакратычных каштоўнасцяў з'яўляецца недастатковым. У краіне з'яўляецца новая палітвязня, ўжываецца смяротнае пакаранне. З 1994 года ў Беларусі не было свабодных і справядлівых выбараў. Спробы дамагчыся прагрэсу ў іх правядзення падчас прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, адпаведна ў 2015 і 2016 годах, сталі недастатковымі. Пачынаючы ад 2000 года ў краіне не была афіцыйна зарэгістравана ніводная новая палітычная партыя. Былі ўжытыя новыя спосабы пераследу або нават турэмнага зняволення апазіцыі. Гэта ўсё сказана ў дакуменце. Еўрадэпутаты заклікалі Беларусь спыніць такую практыку і заявілі аб прыхільнасці Еўрапарламенту падтрымаць дэмакратычныя памкненні грамадзян краіны. Дэпутаты звярнуліся да Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў і Еўракамісіі з заклікам і далей падтрымліваць арганізацыі грамадзянскай супольнасці. І тут, на мой погляд, важна яшчэ такая дэталь не толькі ў самой Беларусі, але і за яе межамі. Дэпутаты зноў заклікалі Беларусь далучыцца да глябальнага мараторыя на смяротнае пакаранне ў якасці першага кроку на шляху да ягонай поўнай адмены. Ну і еўрадэпутаты таксама занепакоеныя тым, наколькі бяспечныя будаўнічыя работы на АЭС у Астраўцы. Яны заклікаюць да міжнароднага кантролю за будаўніцтвам, каб можна было гарантаваць адпаведнасць праекта ўсім нормам ядзернай бяспекі і аховы навакольнага асяроддзя. Міністерство заміжних справ Білорусі сьогодні раніцею вже відреагувало на резолюцію Європарламенту. Офіційний представник внешньополітичного відомства Дмитрий Мирончик заявив, що цей документ наносить шкоду процесу нормалізації наших відносин, який тільки почався. Офіційний Мінськ лічить, що резолюція не тільки не адлюстровує дух бягучого взаємодіяння поміж Білоруссю і Європейським зв'язом, але й наносить відавочну шкоду процесу нормалізації цих відносин. Шерег абсолютно ілживих посилів і ствердженняв свідчить об відсутності у відповідних європарламентарів навіть жадання зрозуміти те, що відбувається у європейському регіоні, а так само об захованні негативного настрою відносинах до Білорусі, підсумував господар Мирончик. Подобно, що сподівання білоруських уладів на хуткі змінення у дочиненні з Брюсселем не справжуються. Так, Еврозв'яз пішов на некоторі заступки офіційного Мінську. Однак білоруські влади сподівалися на більше. Ось учора намісниця міністра заміжних справ Олена Купчина заявила, що європейський бок покуль не хоче давати Білорусі переходний період у погодненні об реадмісії. А менавіта гэта погоднення з'являється істотною часткою великих візових домовленостей з Еврозв'язом. Так що проблеми залишаються.
Дадам ад сябе, калі ось пачуў эту навіну пра рашэнне Еўрапарламента, што яна прызнала недастатковую працу беларускіх уладаў па дэмакратызацыі, дык адзначыў задавальненнем, што ўсё ж недастатковай прызналі такую працу. То бок палічылі, што не ўсё робіцца. А вось я учора быў на мітынгу на плошчы Свабоды, які праводзілі Мікалай Статкевіч і Владзіміра Некляю з нагоды 20-годзя рэферэндуму 1996 года. Дык там адзначаліся прамоўцы, што Еўропа фактычна ўжо стала на бок Лукашэнкі і дапамагае яму ўтрымаць уладу ў Беларусі і спыніць дэмакратызацыю. То бок такія прэтэнзіі ад палітычных актывістаў дэмакратычнага накірунку ў Беларусі ўсё гучней. Мы чуем іх на мітынгах, яны становяцца парадак дня, яны гучаць на, відаць, на сустрэчах з прадстаўнікамі Еўропы, якія праходзяць тут у Беларусі. Русі і доходять, видать, до керівництва Еврозв'язу, Європарламенту і примушають їх, ну, більш жорстко говорити з білоруським режимом, або, во всякому разі, не знижати цей тон. На що звертає увагу Європарламент, вельми важно, гэта тое, що вознову з'явіліся в Білорусі політв'язні. Сказано так, агульно, без прозвищів, але можна лічити, що все ж таки будуть приглядатися до цієї проблеми, бо саправди, при тим, що некоторих апошнім часом визволили від відказності, як того ж Пальчиса, да, але є ще шерег людей, їх вот учора на мінгу називали каля 10 чоловік навіть, яких можна лічити політв'язнями, і, видать, змагання за їх буде протягнути. Так само варто відзначити те у заяві парламенту, що білоруські влади знаходять шляхи для покарання активістів, нові шляхи. Ось це справді так. Це вельми важливо, що це зауважено, бо практика останніх місяців, коли активістам дають невірогодні просто штрафи, з якими немагчимо жити, вони не стосуються ні з узровнем життя, ні з узровнем прибитків навіть багатих людей у Білорусі. Це свідчить про те, що репресії все ж протягуються. От такий факт, активіст, просто активіст, таксист Кулаков просить у суда, коли його карали останній раз, каб дали арешт йому, бо він не може сплачувати штрафи. Ні, йому все одно дають там по 50 базових величин, це 1000 рублів теперішніх, це заправді невірогодні гроші. Ну і третє, вельми важно, що Європарламент в шерегу цих політичних претензій записав і проблему Островецької атомної електростанції. Це вельми важно, це показує, що це питання не буде виходити з порядку дня Європи відносно Білорусі.
На мой погляд, вельми символічно, що резолюція прийнята у 20-ю годовину референдуму в Білорусі 96-го року, у виніку якого в країні усталявався авторитарний режим, у яким прави чоловіка грубо порушаються. Європарламент звертає увагу на усім відомі факти. Цікаво, што ў беларускай палітычнай супольнасці канец свабодных выбараў адзначаецца з таго самага рэферэндуму 96 году. А вось еўрапарламентарыі канстатуюць, што ад 94 году ў Беларусі не было праведзена ніводных свабодных і справядлівых выбараў. Таксама важна адзначыць, што высілкі літоўскіх палітыкаў звярнуць увагу на беларускую атамную станцыю далі плён, і еўрадэпутаты выказалі занепакоенасць бяспекай будаўнічай працы на гэтай станцыі і прапануюць, заклікаюць да міжнароднага кантролю за ажыццяўленнем гэтага праекту. Звярнуў бы увагу таксама на незвычайна рэзкую заяву прэсавага сакратара МЗС Мірончыка з нагоды гэтай рэзалюцыі. Нават адносна амерыканскіх санкцый не было такога рэзкага тону, як з нагоду гэтай рэзалюцыі. Апошнім часам беларускія ўлады не на любую крытыку Захаду сітуацыі з правамі чалавека рэагуюць вельмі спакойна. Маўляў, давайце абмяркоўваць, мы гатовыя да дыялогу. А гэтая заява Мірончыка вяртае нас да рыторыкі часоў палітычнага супрацьстаяння афіцыйнага Менскую Захаду. Хаця з чым тут спрачацца? Што тут лжывого? Як кажа Мірончык, смяротныя пакаранні ёсць у Беларусі? Ёсць. Ніводная новая палітычная партыя не была зарэгістравана 2000 году. Ну так. Ну так што хоча абвергнуць прадстаўнік МЗС?
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Олег Грузділовіч і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, ваше пытанне, Олег Грузділовіч, ці ведзецца ў Беларусі барацьба з п'янствам?
Да размовы на гэтую тэму мяне падштурхнула ўчорашняя гутарка, якую пачуў на хвалях радыё «Эхо Москвы». Гутарка з журналістам і музычным крытыкам Артемім Троіцкім. Падставай стаў надрукаваны на днях рэйтынг рэгіёнаў Расіі паводле ўжывання алкаголя. Дык вось аказалася, што на першых радках не сталіцы Масква і Піцер, дзе больш людзей, дзе больш п'юць, траціць грошай, а як можна было меркаваць, а самыя дальнія рэгіёны – Магаданская вобласць, Республіка Комі, Чукотка. Тлумачэнне паважаны журналіст знайшоў простае – жорсткі клімат і вырашыў для сябе, што можа і змагацца з гэтай з'явай не варта, калі халодныя зімы не адменіш. Ну а што рабіць нам з нашым меней кантынентальным, нават еўрапейскім кліматам? Таксама скласці рукі і не змагацца. Між тым алкагалізацыя насельніцтва імкліва расце. У 2011 годзе пілі за год па 15,1 літра алкаголю. Праз 3 гады ўжо 17,7 умоўных літраў. Абагналі нават Малдову, якая была ў лідарах. Літаральна днямі ў крымінальнай зводцы бачыў такую навіну. У адном раёне мужчына, каб забраць п'ющую жонку з дому сяброўкі, дзе ішла п'янка, за чаю падпаліў дзверы, бо жонка адмаўлялася выходзіць. У выніку пажару загінула гаспадыня дому. Цяпер мужыка, які раней характарызаваўся як добры сем'янін, будуць судзіць за забойства. Жуткая алегорыя, з якой вынікае, так, трэба змагацца з п'янствам, інакш загіне сям'я, але трэба і захады падбіраць добрыя. Толькі якія? Ці можна яшчэ што прыдумаць новага і эфектыўнага? Згадваю сярэдзіну 80-х гадоў, калі на ініцыятыву Міхаіла Гарбачова пачалася барацьба з п'янствам. Тады вырубалі вінаграднікі, абмяжоўвалі продаж алкаголя, паднялі кошты на гарэлку. Цяпер усе гэтыя захады прызнаныя памылковымі, маўляў, толькі падштурхнулі выраб і ўжыванне самагону. Але ж заўважу, па-першае, што пік нараджанасці ў канцы 20-га стагоддзя прыйшоўся якраз на канец 80-х. Гэта быў росквіт барацьбы з алкагалізмам, і пэўныя вынікі яго былі. То бок тады былі народжаныя мільёны здаровых дзяцей, якія б не з'явіліся на свет, калі б справы з алкагалізацыяй ішлі гэтак жа, як раней. Па-другое, былі другія захады, скіраваныя на рамонт менталітэту, укараняліся новыя традыцыі, найперш безалкагольнага ладу жыцця. І гэта мне падаецца самым прагрэсіўным і карысным з таго гістарычнага перыяду. Сёння, калі я бачу маладыя сем'і, дзе зусім не ўжываюць спіртнога, напрыклад, сям'я аднаго з маіх сыноў такая, бачу ў іх прыклад, як можна будаваць сваё жыццё інакш, і гэта рэальнасць. Варта вывучаць досвед такіх сем'яў, ствараць умовы, каб іх было болей. А цяпер пра тое, што мы маем. А маем, што калі ўвесь свет змагаецца з алкагалізацыяй, у тым ліку праз павышэнне коштаў на моцны алкаголь, у нас гарэлка адносна іншых відаў алкагольнай прадукцыі вельмі танная. Другі прыклад. Лукашэнка недавно нават выказаўся за меншыя акцызы на алкагольную прадукцыю. Маўляў, каб алкагольная прамысловасць уздыхнула. Правда, вось урад заявіў пра новую праграму барацьбы з алкаголем на 2017-2020 годы. Але на яе даюць толькі 20 мільёнаў даляраў. Гэта па 5 мільёнаў на год. Слёзы. Побудуюць новы шпіталь для алкаголікаў на наркалогія, адрамантуюць адзін корпус у шпіталі ў навінках, і на гэтым усё закончыцца. Не веру нават, што абмяжуюць час, калі можна будзе прадаваць алкаголь. Цяпер прадаюць фактычна без абмежаванняў, нават на заправках, але заявілі, што ўвядуць з будучага году абмежаванні з 9 до 22 гадзінаў. Толькі мала верыцца, бо бюджэту патрэбныя грошы. Яшчэ адзін алігарычны факт. У 2014 годзе ў Гомелі аштрафавалі за пікет актывіста Дмітрия Карашкова, які выйшаў на плошчы з плакатам «Спыніце продаж алкаголя каля школы». І апошняе. Калі я пачынаў з рытму самых п'ющых рэгіёнаў Расіі, так вернемся да Беларусі. Думаў, што ў нас самыя п'ющыя ўсходнія рэгіёны. Аказалася, паводле дадзеных Белстата, больш праблем з алкагалізацыяй насельніцтва ў Гарадзенскай вобласці. За ёй ідзе сталіца Менск, меней за іншых у Берасцейскай і Гомельскай абласцях. У Гарадзенцаў паказчык алкагольнікаў на 100 тысяч насельніцтва нават больш за Менск – 2200, у Менску – 2017. Лічбы жудасныя. Беларусь па-ранейшаму ў сусветных лідарах п'ющых звыш меры нацыі. Гэта брыдка і сорамна.
Здаецца, колькі памятаю сябе дарослым чалавекам, столькі чую пра барацьбу з п'янкамі. Так было яшчэ і да Гарбачова, і ў Савецкім Саюзе, а пасля ў Рэспубліцы Беларусь. Мэта выглядала добра, але змаганне за цвярозасць па вялікаму рахунку заўжды заканчвалася аднолькава. Улады бачылі, як рэзка прасядае бюджэт, і паціху згортвалі свае ж ініцыятывы. Вось месяц таму стала вядома, што ў Беларусі падрыхтаваны ўказ прэзідэнта, які робіць больш жорсткімі умовы рэалізацыі алкагольнай прадукцыі. У прыватнасці яго можна будзе прадаваць гарэлку і віна толькі ад 9 гадзіны раніцы да 9 гадзіны вечара. Ну, акрамя таго, праект прадугледжвае стварэнне адасобленых падраздзяленняў ўнутры крам з асобнымі касамі. Але магчымыя захады з боку кіраўніцтва дзяржавы напалохалі гандляроў. Яны нават правялі спецыяльную прэсавую канферэнцыю, дзе казалі пра негатыўныя для рынку наступствы такога рашэння. Мяне асабліва ўразіла такая лічба. У сетцы крамавы ўраопт алкаголь прысутнічае аж у 40% чэк. Барацьба з алкагалізмам – гэта комплексны працэс, і адным абмежаваннем продажа алкаголю ў начны час, зразумела, праблемы не вырашыць. Але відавочна, што да вялікай антыалкагольныя кампаніі ўлады не гатовыя. Яны цудоўна разумеюць усё ж, наколькі непапулярныя сярод насельніцтва любыя забароны ў гэтай сферы. Памятаеце, як увялі забарону на продаж алкаголю ў начны час, а пасля яе адмянілі, прычым адмянілі якраз напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 году. Ну, вот такое сімвалічнае супадзенне па часу. Колькі беларусаў терпіць ад злоўжывання алкаголем, дакладна сказаць цяжка. Неяк у заяве Генеральнай прокуратуры я сустрэў такі выраз. 200 тысяч беларусаў вядуць асацыяльны лад жыцця з прычыны праблем з алкаголем. Праблема алкагольнай залежнасці з'яўляецца для беларускага грамадства вельмі істотнай. Ну, мабыць, заходзячы з гэтай трывожнай сітуацыі, у Беларусі сёлета і распрацавалі ось гэтую праграму, пра якую згадвалі Грузіловіч, гэта ўрадавая праграма па прадухіленні і пераадоленні п'янства да 2000 году. Ну, і што асноўныя пункты гэтай праграмы? Іх шмат там, але асноўныя гэта ўсе тыя ж абмежаванні па ўзросце продажу алкаголя, па месцу і па часе. Тое, што прапаноўваецца ў праекце прэзідэнцкага ўказу, ўваходзіць у нацыянальную праграму, але ў грамадстве існуе, ну, так бы мовіць, што альтэрнатыўная думка. Маўляў, з алкаголем змагацца бессэнсоўна, бо гэта гістарычная нацыянальная традыцыя.
Дадам толькі лічбу, злоўжываюць каля 300 тысяч алкаголем.
О, это ўжо на 100 тысяч болей.
Так, а хранічных алкаголікаў, то есть хворых на алкаголь, 220 тысяч.
Тут, мне падаецца, ёсць дзве праблемы. Адна чыста эканамічная. Справа ў тым, што даходы ад алкагольных напояў складаюць значную частку бюджэту, асабліва мясцовага. Таму цяпер у кожным раёне пабудаваныя заводы па выпуску таннага і нізкаякаснага віна, як кажуць у народзе чарніла. Але ёсць і палітычная праблема. Лукашэнка добра разумее, што ягоны электарат успрыме захады па абмежаванню ўжывання алкаголю негатыўна. Бо ягоны электарат – гэта не самыя багатыя слаі насельніцтва, гэта, як правіла, людзі пітушчыя, таму і адбываецца імітацыя барацьбы з п'янствам. Цэны на моцныя напоі ў Беларусі вельмі нізкія, даступныя, і мяняць гэтую сітуацыю па вялікаму рахунку ніхто не хоча.
7% ВВП ідзе на кампенсацыю стратаў, якія атрымліваюцца ад ўжывання алкаголю.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мои коллеги Владимир Глот, Олег Груздилович и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Те удастся выратовать белорусское машинобудование? Чому Европарламент лечит, что белорусские улады недостатково робят для побудовы демократии Украине? Те ведется в Беларуси борьба с пьянством? Тройный удар каждый день в эфиры и на сайте «Свобода».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».